Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuva. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ima, iako vrlo retko, ljudi koji nekako baš lepo stare. Čovjek se onda pita ko su oni, kako su živjeli i kakva im je bila mladost, dečaštvo i to detinjstvo sa kojim sve počinje ovako ili onako. Jedan od tih ljudi je i reditelj Aleksandar Mandić. Pobede li se razgovor o čemu ozbiljnom i važnom, on uvijek nađe dobar životni primjer i zgodan citat. Ako se neko nađe povređen, on se prvo izvinjava, a onda objašnjava. A o ženama kad se povede reč, ne samo da mu oči zasijaju, nego i stakla na naočarima.
Sećam se tog stana gde sam po rođenju doveden. To je bio stan na Zrnu Vencu 1, dosta veliki stan iz koga smo brzo iseljeni. Ja sam 45. godište i onda su oslobodioci došli ubrzo posle toga i mi smo premešteni u jedan manji, sasvim mali stan, baš ovde blizu u Makedonskoj ulici, evo ovde. I tu je, to je bila jedna, toga se sećam, to je bila jedna garsonjera u stvari, mala, tu negde na prvom spratu i tu je bilo moje najranije detinjstvo. Moj otac je bio staklorezac, zanatlija, i nije radio za državu nikad, što je imalo dobre strane, ali imalo i loše. U to vreme nisu baš bili dobrodošli kapitalisti, bio kapitalista. Imao je neku svoju malu radnju, u početku je radio sasvim sam, posle su imali pravo da zaposle još jednog učenika koji bi bio tu. I ti učenici, to su sve bili mladi momci koje je on dovodio iz svog sela, tamo iz Bosanskog Grahova, odakle on poreklom, i oni su i živjeli kod nas. Tako da moje rano detinjstvo je vezano za tu moju rodbinu. To oni su svi bili stariji od mene, naravno, ali smo živjeli zajedno. Ja sam bio jedinac i ta razlika između nas u godinama je bila tolika, em su oni radili po danu, em je ta razlika bila toliko velika da mi nismo bili zapravo, kako da kažem, pravi, bliski drugovi. Jel? Moje detinjstvo je obeleženo usamljenošću, pritom sam bio i bolesljivo dete i pritom sam još bio i prezaštićeno, ja mislim, dete, jedinac, pa ga onda čuvaju, pa ga paze da mu se ne desi ovo ili ono, što me nije sačuvalo od jedne povrede, toga se već sećam. Nije to bila povreda, nego se pojavio neki proces na kosti u mojoj levoj nozi, koji je bio neka tuberkuloza kosti ili nešto tako. Ta kost je počela da truli. Ta rana je počela polako da se spušta niz moju nogu i na jednom mestu je nabubrila jako, bila gnojna, naravno nije bilo streptomicina, penicilina i moglo se samo moliti Bogu. Uglavnom, pretpostavljam da je tata činio sve da nabavi negde lek, ali to nije, znam da nije bilo leka, za mene bar. I sad ima jedna bizarna, čudna malo priča koju ću vam ispričati s velikom rezervom. Šta sam mogao da imam? 3-4 godine, 5. Naravno, doktori su mislili da će noga morati da se seče i tako dalje. Poslali su me u Dubrovnik, gde je sveštenik dubrovački bio naš rođak. Bilo je ubeđenje da ako sunčam tu nogu, da možda na tom moru, na vazduhu, kupam, sunčam, da će da bude bolje. I ta se rana otvorila u stvari dole, od tog sunca je procvetala i majka je, koja je inače religiozna žena, jednog dana se spakovala i otišla pod ostrog sa nekom mojom čarapom. E, spavala je tamo na ostrogu i odnela je tu čarapu da prenoći kod moštiju Svetog Vasilija. Kad se vratila, onda mi je obukla tu čarapu i ja sam nosio tu čarapu nekoliko dana i zaista to je prošlo. I kako tada, tako i sada, noga se je potpuno izlečila. Ja sam agnostik i ne bi bio baš spreman da vam sad svedočim glavom da je to razlog. Ko zna, možda je zaista priroda se pobrinula da se ta stvar sama od sebe nekako zaleči, a možda me i Bog pogledao neki ako ga ima, jel? Tako sam ja izlečio tu nevolju, ali je ta bolest recimo doprinela mnogo moje prezaštićenosti, jer su oni posle toga se jako trudili, nisu mi dali recimo da vozim bicikl da se ne povredim, pa da nisu mi dali da skačem, da trčim, nije bilo ni mnogo prilike u Makedonskoj ulici za decu da skaču i da igraju fudbal. Kada je došlo vreme za školu, preselili smo se i otišli smo na Crveni krst, jedan malo veći stan u potkrovlju, i tu sam imao pravo detinjstvo. Krenuo sam u školu, to je recimo 52. godina, i to su danas naravno teško zamislivo današnje deci, kako smo izgledali kad se pogleda ta školske slike. Mi smo svi bili jako mršavi, onda smo svi bili, ja mislim, manje više isto obučeni, skromno, i to je bilo daleka periferija. Crveni krst je u to vreme bio periferija. Ja mislim da je to mnogo veća periferija nego sad, na primer, Železnik ili Mali mokri lug ili to kakvi. To je kraj koji je bio povezan sa centrom grada i trolejbuskom linijom, i ja se sećam da sam išao u grad možda jednom u mesec dana kad bi me mama negde povela. Sa tih izleta u grad sam uvek tako i dolazio malo fasciniran gradom. Kad bi dolazio u grad, moja najveća radost je bila šlag u kornetu, jedna kugla šlaga u kornetu. To mi je izgledalo kao najveća i najlepša stvar koju čovjek može da stavi u usta. Još tada sam mislio, Bože, da li ću biti nekad tako bogat da mogu da jedem ovog šlaga više i koliko hoću. To je bila potpuno fascinacija, taj ukus šlaga, koga nije bilo svuda. Bilo u 2-3 poslastičarnice, ali onda bi mama mi kupila tu kornet i jednu kuglu šlaga i tako. Sve u svemu vidite iz ove priče da živjelo se skromno, ali smo tada imali ulicu. Ulice su bile naše, jer nije bilo auta. Igrali smo fudbal na toj ulici, družili se, imao sam drugove tamo iz Crvenog krsta. Do škole smo išli svi sami. Ostale su mi lepe uspomene iz škole, ne mogu da se žalim. Za razliku od kuće, da ja nemam neke sjajne uspomene o kući, inače deca o detinjstvu, odrasli ljudi o detinjstvu, uglavnom imaju lepe uspomene, kao neke luke, čarolije, čarobnih osjećanja, divnih, vedrih, optimističnih, iz kojih posle crpu i svoju kreativnu energiju u raznim poslovima, ne samo umetnički. Ostaje im to kao neka oaza, kao neko pribežište iz koga jezgro, iz koga čovjek crpe neku svoju optimističku energiju i sačuva to u sebi, svako od nas. Ja nemam baš tako tople uspomene o svom detinjstvu. Uglavnom se sećam svojih strahova, sećam se svojih usamljenosti. Verovatno je to diktirala mama koja je najviše bila u kući. Ali imao sam jednu osobu koja je ostala prosto u zlatnom sećanju, u zlatnom okviru mog detinjstva. Ona se zvala tetka Vida. Kako da vam je opišem? Bez ikakve uvrede za nju. Ona je bila jedna od najružnijih osoba koju sam ja u životu video. Najnedopadljivijih. Dakle, bila je mala, mršava, zgrbljena, zrikava, bez zuba, primitivna. Ali je bila nasmejana i mene je obožavala. I mene je obožavala. Kad bi nju video u kući, ja sam sijao. Ona me najtoplijim rečima oslovljavala i kad bi trebalo da ide kući uveče, ja sam skrivao njene cipele da ne može da ode. Dakle, imao sam tetka Vidu u kući koja je pomagala da se sklapaju ogledalca. Imala su metalni okvir i imala su sa jedne strane neku sličicu, neke filmske glumice ili nekoga, a između toga da ne bi, jer onaj zadnji deo ogledala, taj belegeraj, kako je tata to zvao, belegeraj je puštao tu boju, nije to bilo baš čvrsto i kad jednom se namaže da se osuši da bude to, nego između moralo da se stavi malo papira da povuče tu boju da ne bi isprljao onu sličicu one dame. Dakle, sekli se te novine u krug i onda se to tako slagalo i taj ram se sklopi. I jednog dana dođe policija i uhapši tatu. Ispostavilo se da je neki savesni građanin razbio to ogledalce i da je on onu novinu između ogledala i sličice pogledao šta je na njoj. I ispalo je da su to isečci iz okupacijske štampe. On je bio optužen za tajnu propagandu na nacističku, okupatorsku, kakvu li, petokolonašku, šta li. Nagomila je kupovao tih novina na otpadu. Ta novina se mogla kupiti koliko hoćeš, ali ne, valjda je ovo bilo njima izgledalo kao neki švec, kao neko skrivanje, kao neka tajna propaganda. I srećom imali smo jednog našeg kuma koji je bio borac 41. godine, oni su stare kumstvo sa mojim tatom. Tata je bio u zatvoru jedno, ja mislim, možda mesec dana i zahvaljujući ovom kumu je oslobođen. Dužni smo mu do neba zahvalnost, jer tada zaglaviti sa takvom optužbom da švercuješ neke nedićevske novine, to nije baš bila laka ova stvar. E, posle nekoliko godina jadan kum naš Dimić je bio uhapšen i odveden na Goli otok, kao i Beovac. I ostavlja je porodica, njegova deca, bez ičega, tako isto. Nisu živjeli daleko od nas na Crvenom krstu. Ja sam im nosio i tako malo da im pomognemo i hrane i tako. Kad je moglo da se odvoje, moglo je naravno.
Reditelj Aleksandar Mandić.
Na Crvenom krstu su bile dve stvari. Bilo Beogradsko dramsko pozorište i bioskop Avala. To pozorište mi je prvo pozorišno iskustvo. Taj miris pozorišta i to kad se digne, ugasi se svetlo pa se digne zavesa, taj prelaz iz jednog agregatnog stanja u drugo, to je za mene bilo fascinantno. Bioskop je također bio potpuna fascinacija i to pravi zanos. Kad se upali svetlo pa se osvestiš, to je zapanjujuće. Koliko dugo sam se ja pitao kako mogu ti ljudi živi na ekranu da budu isto vremeno toliko ekrana. Kako ti ljudi sad stignu iz bioskopa Avale u bioskop Kozaru 20. oktobar u isto vreme? Potpuno sam bio opčinjen time da je to realnost, da je to istina, da je to stvarno. Nisam valjda hteo da rušim sebi tu iluziju, da je to stvarno. Ja sam bio potpuno hipnotisan slikom i tim zvukom i tom pričom koju tamo gledaš. Ali ta snaga, sila kojom je to na mene delovalo je stvarno zapanjujuće. Ja ne znam da li postoji sad tako glupavo dete ko što sam ja bio, da li u današnje vreme još postoji takav idiot. Verovatno i dete od 2 godine već shvaća da ovo na televizoru nije pravo, nego neka iluzija. Ali tako je bilo. Igrali smo naravno i fudbal na ulici, ono, 2 kamena, pa 2 gola, pa mali golići, kako se to zvalo. Pošto nije bilo automobila, to danas da se priča nekom, to je stvarno. Mi smo bili fascinirani mirisom benzina iz auspuha. Prođe auto i mi svi trčimo za auto, mirišemo benzin. To nam izgledalo kao najbolji miris mogući. To ne može da veru. Nisam ja bio jedini. Stanemo onaj fudbal, auto da bi prošao, mi se razmaknemo, auto prođe, mi za njim trčimo da trčimo da mirišemo. Sve suludo. Ali je tako bilo. Valjda zato što ga nije bilo, tog mirisa, što je to bio neki miris potpuno neuobičajen. Celog života sam volao devojčica. To mi je valjda iz osnovne škole. I sjećam se da sam, bilo je u razredu nekih, naravno, lepih devojčica. Jedna se sjećam, Kolar se prezivala. I bila je Slovenka, ja mislim, i uglavnom imala je neobičajeno za druge devojčice, imala je tako svetle zelene oči, tako su mene fascinirale. I ja sam već tamo kad sam imao, recimo, šta ja znam, to možda bude 6., 7. razred, već počeo, šta je to, 10 godina, 11, tako, malo više možda. Tako, 10. godina. Ja sam, nije, a onda je to bilo ranije, ovo je bilo ranije. Čini mi se vrlo rano. I imali smo neku nastavnicu koju je moja majka poznavala, koja je dolazila kod nas u kuću. I ja bi bio nestašan s tim devojčicama u školi, na recimo nekim nastavi, ne toliko da časovim koliko bili neke nastava domaća radinosti, ovako neke stvari. I sad u toj domaćoj radinosti je neformalno, sedi se stolima pa mi nešto testerišemo, kao one nešto šiju, šta je bilo, ne znam. Uglavnom, pošto to nije formalno sedenje kao u razredu gde možeš da slušaš nastavnika, onda je tu bilo prilike da se malo štipa, da se ne znam šta zagrli devojčica, probaš da je poljubiš i tako dalje. I mene su stalno, ja sam bio jedan od tih koji je se time bavio tom, kako bi rekao, nemoralnom delatnošću. Onda je ova nastavnica me opominjala, tog se sećam. I onda jednog dana ja i dođem kući, a ona sedi sa mamom i pije kafu. Ja sam se prestravio. Ona došla mene da tuži, da sam ne valjao, da me dovede u red, mama. Što je bilo tačno. Tačno. Ona je došla da kaže da ja se ne ponašam lepo prema tim devojčicama. Valjda su se i devojčice bužile. Šta bi je bilo, ne znam. Uglavnom, to s devojčicama mi je ostalo dan danas. Volim žene i volim da ih vidim, volim i ne samo da ih vidim, naravno. U osnovnoj školi sam otkrio detektor. Ne znam da li ko zna više šta je detektor. Detektor je bio jedan mali ovako kalemčić neki sa jednim kamenom, kristalom, na koji se ovako jednom iglicom mogla ubosti neko mesto i onda na tom mestu čuješ neki radio. To su nas čak učili u školi da napravimo. To je vrlo jednostavno bilo. I ti čuješ neku radiostanicu tako na taj način. To je mene potpuno fasciniralo. I voleo sam da pravim i onda i malo komplikovanije te detektore koje mogu da traže stanicu dugmetom i tako dalje. I to sam ja pravio i uveče u krevetu sam slušao. I radio me uvek fascinirao do pojave televizije, naravno. U današnje vreme ne postoji AM radio. To više niko ne sluša. Ali AM radio, oni koji znaju i koji se sećaju, ima ono pištanje. Dok ne nađeš stanicu, imaš ovakve stvari. I onda nabodeš jednu stanicu i ta stanica govori španski, rumunski, kineski, ko zna, ne, kineski naravno, ali razni jezici. To traženje stanica, sklopljenih očiju, menjaju se te stanice, pištiti, daleki glasovi krče, dolaze od nekog. To je meni bilo fantastično. To je tako budilo moju maštu o tom ogromnom, fantastičnom svetu koji negde postoji i bruji, zuji, funkcioniše, živi. Ja nikada nisam posle imao tu vrstu fascinacije nad širinom. To je meni skoro zaustavljalo dahta, to uzbuđenje. I mogao sam to satima. Te jezike koje nisam razumevao, oni nisu čak bili toliko bitni koliko ova pištanja i ovo, taj proces traženja, tog otkrivanja da to postoji. Ti kao da ploviš nekim morima, okeanima i naiđeš na neko ostrovo sad, koje je potpuno novo. Pa onda sve tog ostrova gde se govori ne znam šta, odeš na neko drugo mesto, isto tako fantastično. Kad je došlo vreme da se ide u srednju školu, mene taj radio fascinirao. Naravno, u kući smo imali radio, ali ova činjenica da radio, s kome sede mali orkestri, mali ljudi koji sviraju i mali ljudi koji nešto govore, je li tako? Sećate se to, kad klinac gledaš radio, to su tu uniza, pa gledaš iza gde su ovi što pričaju. To je jedno, a drugo je bilo to što sam sam svojim rukama pravio. I treći, možda najvažniji faktor je bio da mi nismo bili baš neka bogata porodica i da je trebalo dete da se osposobi za nešto što će da ima neki zanat, jel, da bude nešto da ima u rukama. Umesto da odem u gimnaziju, u Nikola Tesla sam se upisao. I tamo sam naravno ubrzo video da ja to nije nešto baš što me oduševljava, ali sam nastavio to da učim i nevolja da povežem sa ženama, bio sam u muškom odelenju. Što je katastrofa? Kad od 14 do 18 godina si u nekom muškom odelenju, to je potpuno jedno divljačko iskustvo. To su raspamećeni klinci, muški, agresivni. Kad su devojke tu, tu ipak postoji neki obzir, neka kontrola. Čak i kad hoćeš da se praviš važan, pa nećeš baš da razbijaš prozor, jer to neće ti doneti neke velike simpatije. Jel? Nećeš praviti ekstremne stvari. A mi smo radili ekstremne stvari. onako smišljali najveće gadosti profesorima, nameštaju, učionici, nema šta nismo radili. I to je tako bilo, takmičenje u tome. Ja ne znam kako su ti naši nasljednici nas preživjeli. Još dok sam u osnovnoj školi bio i voleo sam da glumim. U radio grupi kod Bate Miladinovića došao sam kod Bate. To je bio sam početak televizije i bio sam izabran da glumim u nekom televizijskom dečijem programu koji je, dobro se sećam, režirao Sava Mrbak, kasnije moj kolega. I to je bilo uživo. Ta fascinacija od žive televizije, od tog uzbuđenja da će to da bude uživo, ta svest da je to uživo, da ne smije se pogreši i da nema ponavljanja i da je to sad i nikad. Sećam se, su bile neke kao neke kuće, pa kao da nema prednjeg zida, pa sad mi šta se dešava u tim sobama, pa sam u jednoj od tih soba ja nešto radio, više se ne sećam šta. Kamera je išla vajda od jedne do druge te sobe i mi smo nešto u tim sobama radili i od tada me je zarazila živa televizija. U stvari, to uzbuđenje me nikad nije prošlo. E, jedna od stvari koje smo glumili je bila Nušićeva autobiografija. Tu je bio jedan razred u studiju i mi smo u tom razredu radili sve ono što je Nušić opisao. Razne stvari, jel? I ja sam bio jedan od tih dečaka u razredu i to je bilo na televiziji. Ja sam uzeo taj tekst, tad sam imao recimo 13 godina, i ja sam uzeo taj tekst ceo kompletan i poneo ga kući. Onda je došlo svečanost da završavamo školu i ja sam uzeo na sebe da tu dramatizaciju postavim za tu priredbu. I ja sam bio tada prvi put reditelj i glumio sam naratora koji povezuje scene i tako dalje. I Boga mi sam pravio probe, Boga mi smo napravili pravu predstavu i izveli smo je na tom završetku osnovne škole i sećam se naravno i tog velikog uzbuđenja. To mi je, dakle, prvo režiranje u životu i tad sam video da je to u stvari za mene, ali kažem vam, skretnica životna je htela da moj voz ide u elektrotehniku. E sad, sreća, i tamo je bila neka dramska sekcija u kojoj sam se ja odmah nekako priključio. Ja sam tamo isto režirao, pravio neke recitale, pravio neke dramatizacije i tako dalje. Moj glavni saveznik u tom celom poslu je bio Lane Gutović. Mi smo prijatelji iz Tesle, pravili smo razne predstave i to tako da smo čak išli na razna tezgarenja. Napravimo neki recital pa idemo negde u neku mesnu zajednicu bez kraja. E sad oni tamo u mesnoj zajednici naplaćuju neke male karte, naravno neka sitnica, ali se to naplaćivalo. I mi smo to dobijali, te pare, ne sve, ali neki deo su davali i nama. I ja se dobro sećam kako sam sa Lanetom posle tih priredbi, imali smo pune džepove gvozdenih para, posle tih priredbi u trolebusu, u autobusu, delimo para.
Reditelj Aleksandar Mandić.
Kako sam se uopšte otkrio to? U kući nije bilo knjiga. Kod mene u kući bilo slabo, nije, ni tata nije čitao, pogotovo ne mama. Tata čitao samo novine, a knjiga nije bilo, nego je bilo nešto na metar kupljeno, verovatno pre rata, onog rata. Neki Nušić, sabrana dela, nešto ovako. To je stajalo u nekoj polici, kao ukras iznad kauča, ovako nešto. I ja sam od duga vremena i te samoće koje sam već spomenjao, koja je zaista bila dominantna, ja sam uzimao te knjige i čitao. I to je strahovito probudilo mi maštu. I inspirisalo me da zamišljam te likove. Čak sam čitao na glas, onako to, pa čitam sad jednog, ovaj kaže to i to, ne kaže, ja sam u sobi sam tako glumio te razne likove koji su mi bili jako uzbudljivi. Prosto moja dužnost bila da dobro učim i da nema problema. I oni se nisu mnogo zanimali preko godine, kakve su mi ocene i tako, nego dođe polugođe i kraj godine i doneseš knjižicu. Tata sedme i kaže, da vidimo šta je bilo, kakav si bio, kako ti je u knjižici, onda dobiješ pohvalu ili dobiješ kudnju i tako. I jednog polugođe donesem ja neke dvojke, trojke, bedne neke ocene. Tato to ladno pogleda i kaže mami, dobro, sutra ga spakuj, ide sa mnom da radi. ide samo da vidi kako je raditi. To je za mene bio veliki šok, nisam nikad radio ni s perukama, niti fizički, niti osim sve, ali ideš u školu pa se posle igraš, da. Zaista sutra ujutru mama me spakuje, probudi me s njim rano, on ustaje u 6-7 sati, išao na posao rano, i on me vodi na posao. I on je imao jednu malu radnju u kojoj, ne znam, to više ne postoji ovde, ne, nisam nigde video. To je bio jedan veliki kameni točak na kome, koji se vrti, elektromotor to vrti, to je jako bučno, pljušti voda koja mora taj da hladi i na tome se stakla bruse. Cela ta bedna radionica bila em mala, em nekako zagušljiva, mračna i mokra. Tako da nije bio ni malo prijatno iskustvo. I posle nekog vremena, pre nego što je počela škola, on kaže, dobro, evo sad vidiš kako je u radnji, ili ćeš da radiš ovako kao ja, da počneš kod mene, da radiš, ili ćeš da učiš školu, ili ćeš da učiš, ili ćeš da radiš. I ja naravno sam odlučio da učim. I tako sam posle bio opet dobar, jako odličan i tako sve je bilo posle u redu. Moj brat od tetke je sjajan gitarista, on je bio solo gitarista Elipsa, on sad živi u Americi, ali bio verovatno najbolji gitarista tih prvih rockera u Beogradu, svi ga znaju, Sima Buković, Simica. I pošto mi je bio brat od tetke, ja sam onda s njim prvo išao malo, ajde idemo na probu, idemo tamo, idemo vamo i tako su se oformile Elipse u svrhu zavođenja devojaka normalno, zašto drugo nije, što nije valjda bila neka žeć za nekom umetnošću, naprotiv. Ponekad sam se priključivao pa bi nešto pevao, malo sam lupo dajre, sve u svemu bio sam jedan tu dodatak. Nedavno sam gledao neku emisiju o prvoj gitarijadi, to su organizovali Večernje novosti. Dva čoveka tamo, jedan se zvao Dragan Jelić, drugi se zvao Branko Bosić. Ja se s njima prilično zbližio i jako sam se bio, prosto sa ove tehničko-menadžerske tačke bio angažovo oko celog to, cele te organizacije i baš sam bio aktivan oko toga. Ali pre toga je to već u Lipse tada neki kao orkestar već svira, ali pre toga su to bili onako probe, pa negde se svira, pa malo posle su već bile igranke i tako to je počelo, rock'n'roll je počeo da cveta. Prvo mesto je bila naravno Euridika u Baba Višnjinoj ulici, to je bio dom omladine Vračara, neka kućica. U tom dvorištu je bila jedan kao kafić, kako bi sad rekao, i tu se sviralo. Koliko se ja sećam, to je prvo mesto gde se svirao taj primitivni, početnički rock'n'roll, klinci da su svirali. I onda je to nekako raslo, pa se išlo na igranke i tako dalje. Pošto sam ja bio i tehničar i tako, onda sam jedne i bio zainteresovan naravno za devojke, onda sam jedne noći posle svirke, dakle, uspeo sam da nagovorim jednu devojku da ide sa mnom, da odnesemo te instrumente u tu jednu, to je šupa jedna bila, gde smo držali, baš šupa, onako, garaža neka, ali koju nije niko koristio na Vračaru. To je bio neki prašnjavi kauč, toga se sećam, užasno. I sve u svemu posle te svirke smo ostali tu i ja sam je, nekako smo, proveli smo tu noć. To je prva moja noć da sam proveo sa nekom devojkom i do jutra smo tu ostali. Ona imala neku mamu i tatu koji su bili malo liberalni, ne malo nego puno za to vreme. Da li je ona rekla da spava kod drugarice ili šta je, ne sjeća se, uglavnom proveli smo tu noć i onda ujutru, to nikad neću zaboraviti, bilo prolećno neko jutro, divno, ptišice neke pevaju, svež vazduh napolju kad smo izašli, tako držimo se za ruke i peške, ona je živjela na terazijama i došli smo peške do terazija, tako se pro jutro postao buškarac.
Govorio je reditelj Aleksandar Mandić. Montaža Sonja Sibinoski, autor Rajko Milošević.